This is an interview with Nomagir Stupos on Monday, the 26th of November, 2012, at her home in St. Peter's. The interviewer is Helen Haldis, and the interview is being conducted as part of the Greek Migrant Experience Oral Histories Project, an OIGA initiative. It is funded by the Australian Government's Your Community Heritage Program, Sharing Community Heritage Stories. The interview will be conducted in Greek. Καλημέρα, Νομική.
Καλημέρα, Ελένη.
Μπορείς να μας πεις το όνομά σου?
Το όνομά μου, Νομική Στούπος.
Και πότε γεννήθηκες?
Γεννήθηκα στην 31 του 12ου 1937 στον Άγιο Νικόλα Κάλυμνο.
Ωραία. Και έχεις αδέλφια?
Έχω αδέρφια. Τρία εν τη ζωή. Μαρία, Μαρία, Πολυξένη, Ελένη και Παύλο.
Και εσύ κατά σειρά πού πέφτεις?
Είμαι η μεγάλη εγώ.
Είσαι πιο μεγάλη,
ναι,
εσύ.
Πιο μεγάλη.
Θυμάσαι τίποτα για τα παιδικά σου χρόνια που μεγάλωνες στην Κάλυμνο?
Θυμάμαι πολλά. Αλλά μ' άρεσε να τρέχω όταν πηγαίναμε εκδρομή, να τρέχω μέσα στις αμυγδαλιές και να προσπαθώ να ανεβαίνω πάνω. Μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί εμείς δεν έχουμε πολλά πρασινάδες εκεί που είναι το σπίτι μας. Έπρεπε να πάμε λίγο πιο μακριά, πλάς και με τις εκδρομές που κάναμε με τα σχολεία, εγώ και να μαζεύω αγριολούλουδα.
Σου άρεσε το έξω?
Ναι, μ' άρεσε. Στο
σχολείο μέχρι τι τάξη πήγες?
Στην Κάλυμνο.
Ναι, στην Κάλυμνο.
Στην Κάλυμνο πήγα μέχρι την Τετάρτη. Mm-hmm. Τάξη, γιατί μετά πέθανε ο πατέρας μου. Mm-hmm. Έμεινα λίγο στο σπίτι, γιατί η μαμά είχε μωρό τότε. Mm-hmm. Να πάει να κάνει καμιά ξένη δουλειά και να μας ταΐσει, να μας ζήσει. Γιατί τα τελευταία χρονιά, δύο χρονιές του πατέρα μας που είχε πάει στο πώς το λένε αυτό τώρα, τέλος, τα λεφτά που επήρε, εφήγανε για την αρρώστια του. Και έτσι όταν συγχωρέθηκε ο πατέρας, η μητέρα ήταν. Είχαμε το καΐκι μας. Το δουλεύανε εκεί άλλοι ανθρώποι, αλλά δεν ξέρω, ζούσαμε με αυτό για τότε που είμαστε μικράκια.
Για πες μου λίγο για τους γονείς σου, τι δουλειές κάνανε στην Κάλυμνο?
Η μητέρα μου δεν θυμάμαι να είχε δουλέψει, γιατί ο πατέρας της εκείνη την εποχή ήταν very well off, very well. Είχε τον καλύτερη γωνία στην αγορά της Καλύμνου, φρουτάδικο. Και το βγάλανε παρατσούκλι κουκουβάς. Επειδή ήταν εργατικός και σηκωνόταν από τα μεσάνυχτα να πάει στον βαθύ, να αγοράσει το εμπόρεμα και να το φέρουν με το καΐκι στην Πόθια, στην Κάλυμνο. Και πλάς είχε και ένα τυπόζητο, το καΐκι αυτό τυπόζητο που οι σφουγγαράδες το νίκιαζαν αυτό. Δεν ήταν ναυτικός, ήταν το εμπορίο ο πατέρας της μητέρας μου. Και είχα ακούσει ότι είχε έρθει από την Ρωσία. Και έτσι δεν είχε ανάγκη να δουλέψουν μετά από τη μητέρα μου, η θεία Κατερίνα, δουλεύανε στο φρουτάδικο. Αλλά μετά άρχισε ο πόλεμος, βάλανε φωτιά στο Λαφάσι, όπου είναι ένα μέρος που πηγαίνουν εκεί τα καΐκια που έρχονται από το ταξίδι που κάνουνε και τα επισκευάζουνε για να είναι έτοιμα για για την άλλη χρονιά. Αλλά οι Ιταλοί δεν ξέρω τι, τους βάλανε φωτιά και καταστράφηκε αυτό εκεί.
Αυτό είναι στον πόλεμο.
Ναι, τσας που άρχιζε ο πόλεμος. Ναι.
Ναι.
Και ο παππούς μου μετά αρρώστησε με το στομάχι του. Συγχωρέθηκε, το θυμάμαι αυτό, το 42. Αλλά δεν θυμάμαι πολλά πράγματα. Θυμάμαι μόνο που όταν πήγαινε στο βαθύ, έρχονταν από το παράθυρο εκεί και με έβαλε καρύδια και τέτοια, αυτά τα πράγματα, και που όταν πέθανε, τον παππού τον είχαν στο δικό του το σπίτι, ήταν διόροφο, ο παππούς τον είχαν βάλει στο επάνω σπίτι και είχε πεθάνει και η γιαγιά της μητέρας μου αργότερα, από νωρίτερα, δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό, στο κάτω μέρος. Αυτά τα θυμάμαι από
Ωραία.
το Μπαρίλι.
Ο μπαμπάς σου πού
Ναι.
γεννήθηκε?
Ο πατέρας μου γεννήθηκε στη Μικρά Ασία. Τώρα, Σμύρνη, πώς το λένε το άλλο, και
Λυβύση.
Λυβύση, δεν ξέρω, πάντως από τη Μικρά Ασία γεννήθηκε. Με το διωγμό ήτανε, δεν ξέρω, 10-12 αδέρφια. Δεν είμαι σίγουρη, γιατί μικρό ήμουνα κι εγώ.
Ναι,
Και αυτά
ήμουν
που
μικρός.
θυμάμαι είναι, νομίζω, πολύ
Πολύ
περισσότερα
καλά,
από
πολύ
ό,τι
καλά.
ναι.
Ναι. Και φύγανε το 22
Φύγαν το
από τη
22
Μικρά.
που τους διώξανε.
Ναι.
Και τα μισά παιδιά ήρθαν στην Κάλυμνο. Τα μισά τους χάσανε κιόλας, αλλά βρεθήκανε στην Αμερική. Τώρα, πώς ευρεθήκανε. Αλλά όταν παρακολουθήσει καμιά φορά αυτά που δείχνουν τα ντοκιμαντέρ, που δείχνουν τα ελληνικά, τότε μπορείς να καταλάβεις, και κατάλαβα μερικά πράγματα από εκεί.
Ασφαλώς.
Αλλά ένας εξάδελφος μου που μένει στον Τάργο, είχε κατέβει πριν κάνα 2 χρόνια, και εγώ ήθελα να μάθω το γιατί αυτά τα ξαδέρφια, οι θείοι, βρεθήκαν στην Αμερική και τα άλλα 5 στην Κάλυμνο. Και μου λέει, ξέρεις νομική, τότε που τα μισά παιδιά είχαν σε ένα καράβι, τα άλλα μπορεί να μπήκαν σε βάρκα. Δεν ξέρω, για να γλιτώσουν και βρεθήκανε. Α, γι' αυτό λέω εγώ. Δηλαδή, ευχαριστήθηκα γιατί έμαθα το λίγο το ιστορικό αυτό.
Κατάλαβες τι έγινε,
Κατάλαβα τι
δηλαδή.
έγινε, πως συγχωρήσανε η οικογένεια,
Και ο
έτσι.
μπαμπάς σου με τα μερικά παιδιά
Ναι,
πέθανε στην Κάλυμνο.
έμεινα στην Κάλυμνο,
Και η μαμά.
μεγαλώσανε. Τώρα, νομίζω πως ο παππούς
Και ο παππούς.
γύρισε πίσω στην Κάλυμνο,
Ναι.
γιατί άκουγα όταν ο πατέρας μου πέθανε, είπανε που το βάλανε με τη μητέρα του και τον πατέρα του, γιατί ο μικρό παιδί επέθανε πρώτα από όλα τα άλλα, στον Άγιο Μάμα.
Και η γιαγιά πήγε μετά τα παιδιά στην Αμερική, λες.
Πρέπει να πήγαν, ή ο παππούς πήγε ή η γιαγιά πήγε. Δεν είμαι τόσο σίγουρη σε αυτό, αλλά πρέπει να γύρισε μετά.
Α,
Αλλά τα
πώς.
παιδιά, τι θα ήταν εκείνα πιο μεγάλα. Εκείνα μείνανε, παντρευτήκανε στην Αμερική και μας στέλνανε και δέματα.
Και μεγάλωσε ο μπαμπάς σου πάλι.
Μεγάλωσε ο πατέρας μου, αλλά η δουλειά του ήταν θαλασσινός. Δεν ξέρω πόσο χρόνο παντρευτήκα, γιατί δεν είχαν μεγάλη διαφορά στην ηλικία οι γονείς μου. Θυμάμαι τη μητέρα μου που λέγανε εκεί, ήταν το πιο όμορφο ζευγάρι της γειτονιάς. Τον πατέρα μου το λέγω ότι μοιάζει με τον Ρόμπερτ Τάιλο ή αυτόν τον Νέο Ζηλανδό, τον ηθοποιό. Τώρα τελευταία δεν το θυμάμαι το όνομά του. Είχε αυτό το πρόσωπο, με τα πράσινα μάτια και τα. Αλλά το Ρόμπερτ Τάιλο πιο πολύ, αλλά με τον Νέο Ζηλανδόν αυτό, θα το θυμηθώ μια μέρα, αλλά δεν πειράζει, δεν ανάγκη αυτό. Λοιπόν, έκανε αυτή τη δουλειά, παντρεύτηκε τη μητέρα μου, μέσος θα γεννήθηκα εγώ βέβαια, ήμουνα το πρώτο το ανήψη. Και όλες οι θείες και οι θείοι με είχαν το νομικάκι και το νομικάκι. Και τώρα ακόμα το νομικάκι που γέρασα.
Και ο μπάς σου ναυτικός ήταν, είπες. Τι δηλαδή έκανε?
Ήτανε σφουγγαράς. Και το χειμώνα έκανε ψάρεμα. Δεν άφηνε ώρα να μην τη χρησιμοποιήσει.
Είχε δικό του καϊκί.
Ναι. Αμέσως μετά, το 45 γύρισε, που τελείωσε ο πόλεμος, γύρισε. Αμέσως μέχρι το 46 και πριν το 47 ήταν τελειωμένο το καϊκί του, γιατί ο γαμπρός του ήταν ταρσανά, τους λένε αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν τα καϊκιά αυτά. Εκεί ήταν η μεγάλη του αδερφή, ήταν παντρεμένη σε αυτό το θείο τον Ανδρέα. Και αμέσως άρχισε, πήγε χωρίς μηχανή, το πήρε μαζί του χωρίς τη μηχανή, γύρισε, είχε τα λεφτά, αγόρασε τη μηχανή. Μετά πια ήταν έτοιμος να αγοράσει και οικόπεδο, έτσι είναι εκεί πέρα, γιατί είχε τις τέσσερις κόρες τότε, αλλά να αγοραστεί άλλο σπίτι για το άλλο το κορίτσι. Αλλά τα φάγανε οι γιατροί.
Όταν,
ναι,
θα δούμε πίσω
σε αυτό,
αυτό,
ναι.
Και,
ναι. Ναι.
Όταν δούλευε το καΐκι, το χειμώνα είπες ότι πήγαινε για ψαράς,
για ψάρεμα,
και μάζευε, ναι, ψάρια, ναι, και πουλούσε στην αγορά και ζούσατε, ναι, με αυτό το εισόδημα.
Ήτανε, είχε και άλλους δύο ανθρώπους μαζί του, τρεις, ναι, ανθρώποι.
Το καλοκαίρι τι έκανε?
Το καλοκαίρι σφουγγαράς.
Τι δηλαδή έκανε?
Πήγαινε με το μεγάλο το καϊκί, αλλά έπαιρνε και το δικό του το μικρό. Τώρα, τι το κάνανε, ήταν για να μαζεύουν τις απόχες που αφήνανε μετά, γιατί έπρεπε να είναι με το μεγάλο το καϊκί, γιατί εκεί θα είχαν αυτά τα καλώδια για να δίνουν καλαουζέρις, να δίνει τον αέρα στον άνθρωπο που ήταν εκεί κάτω.
Δηλαδή, φορούσε στολή.
Τη στολή, ναι, τη στολή, αυτή την παλιά τι. Αλλά δεν έπαθε τίποτα με αυτό το πράγμα.
Ναι. Και όταν ήταν έξω, φεύγανε για εκεί.
Α, όταν φεύγανε το καλοκαίρι, περίπου το Πάσχα ήταν.
Πόσο καιρό μένανε έξω?
6 μήνες ημένα. Έτσι θυμάμαι. Δηλαδή φεύγανε Μάιο, just μετά το Πάσχα, και γυρίζανε Οκτώβρη, Νοέμβρη. Και περίμενα από, σε μια άσπα, λέγεται, ένα μεγάλο ύψωμα που βλέπεις στη θάλασσα, και πήγαινα εκεί πέρα να περιμένω να δω το γνώριζα, με φαίνεται, αυτού του ανθρώπου το μεγάλο το καΐκι, και να τρέχω, μαμά, ο παπάς ήρθε. Θα θυμάμαι αυτά, θα θυμάμαι.
Και αφού λείπαν τόσο καιρό, πού πηγαίνανε για τα σφουγγάρια?
Πότε θυμάμαι ότι πηγαίνανε, ότι άκουγα κι εγώ, αγκάζα άκουσα, αλλά τελευταία ήταν η Τρίπολη. Γιατί καμιά φορά, και έτυχε και μια χρονιά που δεν ήταν καλή χρονιά, και βρήκανε ένα ναυάγιο, τώρα θυμάμαι που μιλάω, ένα ναυάγιο και ήταν γεμάτο με κρασιά, με ένα είδος κρασί που αρέσει στους Έλληνες. Και κάνανε τη χρονιά τους, μεταφέρουν αυτά τα παλιά τα κρασιά να τα πουλήσουνε. Βερμούτ, τώρα θυμήθηκα.
Θα φέρανε στην Κάλυμνο.
Θα τα φέρανε εκεί, θα πήγαινα στις ταβέρνες αυτές τις μεγάλες. Έτσι θυμάμαι, βέβαια εκεί θα τα πουλήσανε. Πάντως θυμάμαι που είπαν ότι ευτυχώς αυτό, γιατί η χρονιά τους δεν ήταν καλή με τα σφουγγάρια.
Όταν λείπαν τόσο καιρό, πέρανε φαγητά, τρόφιμα μαζί τους?
Ναι. Από ό,τι θυμάμαι, ψήνανε, γιατί είχαμε εμείς, και εκείνα τα χρόνια δηλαδή, είχαμε καλά φουρνάρικα στην Κάλυμνο. Τώρα δεν τους θυμάμαι τώρα τους φούρνους, αλλά είχαν και γαλλικό φούρνο στην Κάλυμνο. Γερμανικό φούρνο. Παίρνανε αυτό το είδος το ψωμί, γαλέτα λεγότανε. Αυτό μπορεί να διατηρηθεί πολλούς μήνες. Τα άλλα θα παίρνανε όσπρια πολλά, τις ζάχαρές τους, τους καφέδες τους. Θα ψαρεύανε κιόλας. Κουτιά γάλατα θα παίρνανε, Γιατί ξέρω, με αυτά μεγαλώσαμε, μας έφερε με τα τσουβάλια ο πατέρας μου όταν ήταν εν τη ζωή.
Και μπορεί να βγαίνουν και σε κανένα λιμάνι.
Μπορεί και να πηγαίνανε με τα άλλα τα γαζολινάκια, γαζολίνια που είχαν μαζί τους και να ανανεώνανε κάτι.
Όταν ερχόταν πίσω και έβλεπες το καράβι, τι περίμενες να σου φέρει ο μπαμπάς?
Ήθελα να δω τον πατέρα μου.
Ναι,
Αγκαλιά, έτσι, να τον αγκαλιάσω. Τον αγαπούσα πολύ.
ναι. Ναι.
Ήταν καλός άνθρωπος. Και η μάνα μου καλή ήταν. Ήταν πολύ αυστηρή εκείνη, αλλά τι να κάνουμε. Τι να μου φέρει. Δεν ήθελε να μου φέρει. Και δεν χρειαζόταν να του πεις να φέρει. Εκουβαλούσε.
Τι έφερε?
Τι έφερε, τι πιάτα, ως το πρώτο ηλεκτρικό σίδερο της μητέρας μου. Και ο πατέρας μου το έφερε στη γειτονιά, δηλαδή, στη γειτονιά, τη γειτονιά μιλάω. Τι ψάθες που στρώνομαι χάμω από αυτά. Και κότες μας έφερε μια φορά. Τέσσερις κοτούλες μέσα στο κλουβί. Πάντως δεν μπορώ να θυμάμαι και πολλά πράγματα, μικρό ήμουνα κι εγώ τότε.
Να, ωραία, πολύ ωραία τα θυμάσαι.
Αλλά αυτά τα γάλατα μας έφερνε. Η γάλατα με τα τέτοια, ζάχαρες μας έφερνε, ρύζια μας έφερνε.
Αυτά ήταν πράγματα που δεν μπορούσατε να αγοράσετε στην Καλλινό.
Τα βρίσκαμε το τσουβάλι εκεί πέρα. Τα έφερνε με το τσουβάλι. Οπότε
Και περνούσατε καλά, δηλαδή, με
και
τον μπαμπά τη
περνούσα,
δουλειά.
όχι καλά περνούσα με τον πατέρα μου. Και τη μετά που ερχόταν στην Κάλυμνο, μετά από τις αγάπες και τις χαρές και τα αυτά, πήγαινε και ψάρεμα. Οπότε ψάρεμα είχε άλλους δύο ανθρώπους μαζί του, πιάνανε το ψάρι. Μάλλον ο πατέρας μου έπαιρνε το καλύτερο ψάρι. Ήταν δίκαιος, ήταν πολύ δίκαιος, θυμάμαι που τα έλεγε. Ήταν πολύ δίκαιος στο μοιράσι. Είχε οι άλλοι ανθρώποι, ήθελαν να πάρουν το πιο φτηνό ψάρι, για να απολύσουν το μεγάλο, τη συναγρίδα και το τέτοιο. Αλλά ο πατέρας μου έφερνε τη συναγρίδα. Αλλά εγώ δεν το έτρωγα το ψάρι. Και μια μέρα το είχε, και εκείνα τα χρόνια, δηλαδή το 48 να πούμε εκεί, ήταν ακόμα, δεν μπορούσε να το αγοράσει ο άνθρωπος. Θα πέρναν το χάνο, θα πέρναν τη μαρίδα, θα αγόραζαν αυτά. Αλλά ο πατέρας έφερνε το καλό το αυτό. Και το μαγείρευε η μητέρα μου και το θυμάμαι σε αυτή τη πιατέλα. Είχαμε και το τραπέζι, αλλά το σουφρά. Και το είχε μέσα σε μια τέτοια και εγώ νομικάκι, φάει νομικάκι. Εγώ πού να φάω. Όταν έμπαινα από το σχολείο γύριζα και μύριζα ψάρι. Μα ψάρι πάρει έχουμε. Αλλά η αδερφή μου η Μαρία, αυτή το έτρωγε το ψάρι και ο πατέρας μου την αγαπούσε γιατί έτρωγε το ψάρι. Και μια μέρα, αυτό θυμάμαι από τον πατέρα μου, δηλαδή το που μου κάκωσε πολύ, αρπάζει. Όπως ήταν οι σουπιέρα αυτές που είχαν την πιατοθήκη και το είχε η μητέρα μου εκεί πέρα και είχε τις πατατούλες, τα κρεμμυδάκια και το ψάρι εκεί, το αρπάζει ο πατέρας μου και του δίνει μια και πάει έξω.
Γιατί?
Γιατί εγώ δεν έτρωγα, αφού δεν τρως και με πιάνει και εμένα και με ρίχνει πάνω στον κρέβατο. Εκεί, αυτό θυμάμαι δηλαδή από τον πατέρα μου την κακοσία, αλλά είχε και δίκιο γιατί ήταν αντί να το πουλήσει και να φέρει περισσότερες δραχμές στο σπίτι, αλλά ήταν έτσι ήμουνα. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έκανα και εγώ παιδιά και τα παιδιά μου ήξερα ότι έπρεπε να φάνε ψάρι για τα κόκαλά τους, για το τέλος, τους μαγείρευα μας το ψάρι γιατί ήταν καλό.
Τα σφουγγάρια που έφερε ο μπαμπάς σου μαζί με τον Καΐ και με τους άλλους, τι τα κάνανε?
Τα σφουγγάρια που τα φέρνανε είχαν αμέσως τους εμπόρους τους. Ξέρω, του Βουβάλης λεγότανε. Ήταν πολύ και η γυναίκα του, μας πω εκεί. Τα καπαρώνανε πριν να φύγουνε και τα πηγαίνανε εκεί πέρα αυτό, αλλά το σφουγγάρι έχει μεγάλη επεξεργασία. Ναι, μεν εκείνοι οι σφουγγαράδες εκεί, αλλά είχε δουλειά και οι αποθήκες αυτές που γεμίζανε, είχε δουλειά. Γιατί πρέπει να το κλαδέψουν, πρώτα να το κουρέψουν το σφουγγάρι, να μπει μέσα σε νερό, να μπει μέσα σε χλωρίνη, να το κάνουν άσπρο σαν κυτρινοπό, σαν το κρόκο, έτσι να είναι
Καθαρό.
Καθαρό αλλά έχει δουλειά να το πατήσουν μέσα στο νερό και μετά τα στέλνανε στο εξωτερικό. Θυμάμαι Μασαλία. Μασαλία είναι στη Γαλλία, νομίζω λιμάνι είναι εκεί. Το στέλνουν εκεί και η Αγγλία. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είχαν εμπόρους εκεί πέρα και το πουλούσανε.
Ωραία. Και αυτή τη δουλειά τα έκανε ο Μπάσος συνέχεια μέχρι που αρρώστησε.
Μέχρι που, μια χρονιά πήγε, γύρισε από το καλοκαιρινό και ήταν πια χάλια, αρχίσανε στην ΚΟ που έχει ένα καλό, και αυτός καλύμιος γιατρός είναι ο Πέρος, είναι ξακουστός στην Κάλυμνο, αλλά εγώ νόμιζα πως ήταν και κότης. Αλλά τώρα αυτός μου λέει, όχι, λέει, καλύμιος είναι. Περισσότεροι γιατροί, καθηγητές και τέτοιοι στα Δωδεκάνησα είναι καλύμοι. Είναι έξυπνος λαός. Πλάς με αυτά τα το εμπόριο του σφαγγαράδων είχαν οι άνθρωποι να στέλνουν τα κορίτσια τους και τα αγόρια τους να σπουδάζουν στη Ρόδο και τώρα από αυτά τι άλλο. Με τον πατέρα μου
Ναι, βουβάσω. Αρρώστησε, σας άφησε.
αρρώστησε, μας άφησε, μετά η ζωή έγινε δύσκολη.
Άλλαξε η ζωή. Είχε
Άλλαξε.
τέσσερα παιδάκια να κοιτάξει.
Τέσσερα μετά παιδάκια είχε να κοιτάξει. Ο μικρός μου αδερφός ο Παύλος γεννήθηκε 9 ημέρες μετά που πέθανε ο πατέρας μου.
Και έτσι είχε μωρό η μαμά.
Είχε μωρό. Και ο πατέρας μου δεν πρόφθασε να δει το αγοράκι του. Και γι' αυτό έπρεπε να ήταν Νικόλα το όνομά του, αλλά το βγάλαμε Παύλο, του πατέρα μου το όνομα, που δεν μπορούσαμε να το λέμε για πολλά χρόνια Παύλο, Νικολιό το λέγαμε, και τώρα που μεγαλώσαμε και πάλι καμιά φορά μας ξεφεύγει.
Εντάξει, και ήταν δύσκολο η κυρωή τώρα, χωρίς τον
Ναι,
μπαμπά, με τέσσερα παιδάκια.
πολύ δύσκολα
Τι
ήταν.
απόφαση πήρατε να...
Ο Ελλημητέρα τον νοικιάζανε το καίκι μας, της φέρνανε κάτι, αλλά όλο της λέγανε έσπασε αυτό, έγινε αυτό, εκείνο. Και πάλι είχε άλλα τα δύο τα παιδιά. Η Μαρία δεν ήθελε να πάει εκείνη στο ορφανοτροφείο, γιατί το προχώρησε λίγο, αλλά τέλος πάντων. Εκείνη ήταν πιο πολύ με τη μάνα της κοντά. Εγώ, ωραία, ήμουν, αλλά ήθελα να βοηθήσω. Ελυπόμονα τη μητέρα μου όταν δεν είχε να μας μαγειρέψει και να...
Και τι αποφάσισε η μαμά να κάνει.
Αποφασίστηκε να πάμε στο ορφανοτροφείο της Ρόδο. Δηλαδή και χατηρικό σε πήγαμε, επειδή η θεία μας η Μαρία δούλευε στο γιατρό τον Τηλιακό στη Ρόδο. Οπότε αυτός θείο, το λέγαμε κιόλας, ήταν πρόεδρος στο ορφανοτροφείο Βασιλόπες Μαρία της Ρόδου και ήταν και πρόεδρος στο νοσοκομείο της Ρόδου εκείνη την εποχή. Είχε μεγάλη, μεγάλη πυγμή αυτός ο άνθρωπος. Και πήγαμε.
Ποιος πήγε.
Πήγα εγώ η μεγάλη κόρη με το τρίτο το παιδί, την πολυξένη μου. Πολυξενιό ήταν εκείνη την εποχή, ήταν ένα αγγελούδι. Σέλι Τέμπο την έλεγαν. Με τα σγουρά τα μαλάκια, ξαθούλα και γαλανά ματάκια. Πράσινα είχε ο πατέρας μας, αλλά τούτο βγήκε γερμαναράκι, έτσι τη λέγαμε. Με γαλανά ματάκια. Όλες οι άλλες, οι πιο μεγάλες εκεί πέρα και η νταντά που είχαν για αυτά τα παιδιά να τα κοιτάζει. Η Φωτεινή Τσουβαλά. Το αγαπούσανε τόσο πολύ, αλλά όταν ήθελε να με δει εμένα, γιατί δεν είμαστε βλέπεις, τα μικρά ήταν, εμείς είχαμε τα πιο μεγάλα 12 χρονών, αλλά το σχολείο, εκείνο ακόμα ήταν νήπιο. Όταν ήθελε να με δει, ερχότανε, νομική μου, να μου δώσει μια αγκαλιά να σε λιώσει. Αλλά ήταν ωραία όμως εκεί. Δεν είναι τα ορφανοτροφεία που ακούει ο κόσμος ότι... Εκεί ήταν κολέγιο. οι σπουδάστριες από τα Δωδεκάνησα και από τα Επτάνησα και από την Κρήτη που πηγαίναν να γίνουν δασκάλες ή καθηγήτριες, ερχότανε, ήταν οικότροφες μέσα, ήταν ορφανοτροφείο, νηπιαγωγείο, ορφανοτροφείο και οικοτροφείο. Για να γίνουν, γιατί οι γονείς εμπιστευόταν εκεί πέρα τις κοπέλες τους. Εκεί θα ερχόταν 18 χρονών, 19, πόσα χρόνια κάνουν, 2, αν πάνε καθηγήτριες λέει άλλα 2 χρόνια. Ήταν πιο σίγουροι οι γονείς.
Ήταν καλόγριες μέσα εδώ.
Ήταν καλόγριες, ήταν περισσότερες από την Κάλυμνο. Ήταν όμως σπουδασμένες, δηλαδή ήταν και ήταν και αρχοντοπούλες κιόλας. Γιατί από τα Ιταλικά εκεί να μπορείς να σπουδάσεις, δεν ήταν και λίγο πράγμα. Και η μια θυμάμαι ήταν δύο δασκάλες, η άλλη ήταν νοσοκόμα. Η διευθύντρια, η κυρία Γούναρη, αν και ήταν καλόγρημα, η κυρία Γούναρη τη λέγαμε, μια λεβέντο γυναίκα. Αυτή ήταν μαθηματικός, νομίζω. Και ήταν και καλή μουσικός, και αδερφή Εμέλεια πάλι, και αυτή ήταν δασκάλα και αυτή ήταν μουσικός. Μας έκανε και η κυρία Γούναρη, μας μάθαινε βυζαντινά. Και ερχόταν και ο κύριος Στέργος, που ήταν ένας από τους καλούς βυζαντινούς ψάλτες στη Ρόδο, και ο Ηλίας, ο Φραγκούλης εδώ, τον έκανε μαθήματα κι αυτόν. Αλλά εγώ δεν γνώριζα όμως τίποτα, γιατί... Και η άλλη αδερφή Εμέλεια ήταν στη μουσική στα... αυτά που μαθαίνουμε στα σχολεία, τη μουσική και τα άλλα, δεν δίνουμε σημασία τα παιδιά τότε, αλλά μας μάθαινε όμως τραγούδια ωραία και μας έκανε και θέατρα.
Παίζατε θέατρο.
Παίζαμε και θέατρο μέσα και ερχόντουσαν απ' έξω και μας καμαρώνανε. Μαθαίναμε όταν είμαστε στο μικρό το σχολείο, στο σχολείο δηλαδή, τα παιδιά κάτω από τα... Μαθαίναμε το απόγευμα, μετά το φαΐ και λίγο ξεκούραση, 2-3 ώρες, κεντούσαμε. Μας μαθαίνανε κέντημα. Άλλοι ασπροκέντημα, άλλοι, αυτό το λέμε ασπροκέντημα, σταυροβλωνιά, φτιάχναμε τραπεζομάντελα, φτιάχναμε... Και ήταν βοήθεια δηλαδή, τα πουλούσα και ήταν κάτι έξτρα να...
Αυτά τα φτιάχνετε εσείς, αλλά τα πουλούσε το ορφανοτροφείο.
Βέβαια, τα πουλούσα, ερχόντουσαν παραγγελίες, ερχόντουσα. Και αυτό όχι δηλαδή που μας πιέζαν να είμαστε από το πρωί ως το βράδυ. Όχι, είχαμε και τα διαλύματά μας. Δεν πήγαινε ο χρόνος μας χαμένος. Να μας πάνε την Κυριακή, μετά την εκκλησία, να φάμε, μας πάνε βόλτα, να πάμε στο Ροντίνι, να πάμε στις 100 κορμαδιές, να πάμε, πώς τη λένε την άλλη πλευρά, 100 κορμαδιές είναι κάτω, στη Ψαροπούλα, γιατί στη Ρόδο υπάρχει και Ψαροπούλα, λέγεται, υδραγωγείο, που είχε, οι Ιταλοί είχαν φτιάξει ψαράκια, ψάρια μέσα εκεί και κατεβαίναμε μερικά σκαλιά και γυρίζαμε. Αυτό γινόταν, ας πούμε, 2-3 φορές το χρόνο θα μας πηγαίνα, γιατί πάντα μας άρεσε στα παιδιά να βλέπουμε τις χελώνες και να βλέπουμε τα μεγάλα τα ψάρια. Ξέρεις, ανατριχιάζω που τα λέω αυτά.
Πολύ ωραία. Ακούγεται ότι περνούσατε τα παιδάκια εκεί πέρα πάρα πολύ ωραία. Ναι. Μπορεί να πω ότι περνούσατε καλύτερα από εκεί, από ότι θα περνούσε το χωριό σου?
Όχι μόνο το χωριό μου, εγώ
με στην... Τα χωριά.
Βέβαια, οι Ροδίτες που ήξερα και μου το έχουν πει, αυτοί δεν ξέραν τη Ρόδο όσο την ήξερα εγώ. Γιατί μας γυρίζανε, μας πηγαίνανε. Θυμάμαι μια φορά, ήρθε ένα αεροπλανοφόρο, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο της Αμερικής. Και πήγαμε με συνοδεία επάνω και πρέπει να μπούμε σε καΐκι, να μας πάρουν πάνω, γιατί δεν μπορούσε να μπει μέσα. Και μόλις μπαίναν πάνω, ήταν οι ναύτες εκεί και παίρνανε δύο κοπέλες, ας πούμε, και μας γυρίζανε το καράβι γύρω. Αλλά ήταν, νομίζω, εκείνη τη μέρα που πήγαμε, ήταν Παρασκευή. Και δεν ξέρω αν ήταν αν ήταν το περμάχο, πώς λέγαμε, της...
Δεν
Που
πειράζει.
αρχίζει το Πάσχα, η Παρασκευή εκείνη τι είναι, που πηγαίνουμε, το ξέχασα τώρα,
Δεν
λίγο,
πειράζει,
δεν
δεν
πειράζει.
πειράζει.
Ναι, και ήταν νηστεία. Λοιπόν, αφού μας γυρίσαν όλα γύρω-γύρω, και πάνω και κάτω, βλέπεις τώρα να δεις αυτά τα ύλη είχε και μας βάλαν και από μέσα και μας πήγανε, μας δείξανε Mickey Mouse, σινεμά. Και μετά μας πήγαν στην τραπεζαρία να φάμε. Και είχαν το κάθε παιδί το δίσκο εκεί. Με το κρέας, με ζελάκια τα θυμάμαι, πατάτες, μέση πατάτο τι ήτανε. Αλλά εγώ κρέας δεν έφαγα, γιατί ήταν νηστεία. Και έφαγα μονάχα από εκείνα και τι ήφανε. Δεν ξέρω τι άλλα μας δώσανε, πολλά πράγματα. Και μετά όταν φεύγαμε, μας δώσανε από ένα δώρο. Εμένα το δωράκι μου ήταν ένα μποξάκι, ένα κουτάκι και είχε δύο κουκλίτσες. Η μια μελαχρινή και μια ξαφιά. Και τις φύλαγα σαν τα μάτια μου. Αλλά όταν που πήγα εκεί την έστειλα την ξαφιά, την έστειλα στην Κάλυμνο, στην αδερφούλα μου τη μικρή, επειδή είχε φύγει εκείνη από το ορφανοτροφείο και εγώ κράτησα τη μελαχρινή, την οποία την έφερα και στην Αυστραλία. Και όταν την έφερε στην Αυστραλία, την έντυσα αμαλία. Επειδή εγώ είχα φτιάξει αμαλία για να μπορώ να χορεύω με τα άλλα τα κορίτσια, που τα αυστραλογεννημένα που ήταν εδώ, εγώ ήξερα πιο καλούς χορούς από αυτές και τους μάθαινα και κανένα χορό τότε. Και ό,τι χρώμα είχα κάνει τη δικιά μου αμαλία, είχα φτιάξει και την κουκλίτσα μου. Και την είχα μέσα στη βιτρίνα όλα μου τα χρόνια. Τώρα την έχει η νύφη μου η Βαρβάρα, γιατί... Είναι ένα κορίτσι που ό,τι της δώσεις θα το βρεις και μετά από 50 χρόνια εκεί πέρα και χανάλι της. Χανάλι το
Είπες
κοριτσάκι.
Είπες ότι η μικρή αδελφή σου έφυγε από το ορφανοτροφείο.
Ναι.
Γιατί?
Είχε έρθει η μητέρα μου να μας δει, δεν ξέρω μετά από κανένα χρόνο κάτι έτσι. Και αυτό, όπως σας είπα προηγουμένως, ήθελε και αγάπη πολύ. Έβρισκε αγάπη γιατί την αγαπούσαν μέσα εκεί. Όλες την αγαπούσαν. Και είχε και την αδερφούλα της που εγώ, αυτή την πολυξένη και στην Κάλυμνο που ήμουνα, στην αγκαλιά μου το μεγάλωσα. Γιατί ήταν του πατέρα μου η αρρώστια, η μητέρα μου ήταν έγκυος. Εγώ το κρατούσα αγκαλιά και να πάω να παίξω αμύγδαλα που παίζαμε τα παιδάκια, βόλος που λέτε εσείς με τα τέτοια. Εγώ την είχα αγκαλιά. Και ήταν οικειωμένη μαζί μου. Αλλά όταν ήρθε η μανούλα μου να μας δει, δεν ξέρω, έφερε και το μικρό το παυλάκι. Έκανε τέτοια μεγάλη αγκαλιά στη μητέρα μας που δεν μπορούσε, της έσφιξε την καρδιά, δεν μπορούσε να το αφήσει και το πήρε μαζί της. Είχε μεγαλώσει και το άλλο το αγοράκι πια και ήταν μεταξύ η αδερφή μου η Μαρία. Είχε έρθει, ας το πω και αυτό εδώ γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό, είχε έρθει του Φιλίππου, του πρίγκιπα της Αγγλίας, η μητέρα του ήταν αδελφή του Ελέος. Αν το έχει σαν πώς λένε εκείνη την άλλη, από τις Ινδίες.
Δεν πειράζει.
Ναι. Και... Την ήθελε γιατί η Μαρία μετά είχε πάει στο... Δεν είχε πάει στο ορφανοτροφείο. Γιατί μετά και στην Κάλυμνο έκανανε δεν ξέρω πώς, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε το δεσπότη. Έκανε και αυτός ένα μικρό ορφανοτροφείο στην Κάλυμνο. Και είχαν μαζέψει κάτι κυρίες, κάτι παιδιά. Και ήταν και η αδερφή μου η Μαρία, ναι, δεύτερη. Είχε πάει. Αλλά όταν ήρθε πώς τον είπα, του Φίλιππα, η μητέρα, αδελφή του Ελέος τη λέγανε αυτή νομίζω εκεί, και είδε την αδελφή μου, την ήθελε να την πάρει μαζί της. Αλλά η μητέρα μου, γιατί μετά είχε μπει στο νοσοκομείο ως μικρή νοσοκόμα, αλλά και νοσοκόμα η μητέρα μου δεν την ήθελε να γίνει. Γιατί εκείνα τα χρόνια ο κόσμος ήταν στενό μυαλός. Αλλά Και με τούτη τη Βασιλομήτωρ να την πούμε, το όνομά της δεν το καλοθυμάμαι, δεν την άφησε να πάει. Είδα το κορίτσι θα ήταν πολύ καλύτερη γιατί θα γυρίζανε όλο τον κόσμο. Αυτό ήταν λάθος της μητέρας μου, αλλά αυτό επίστευε, αυτό επίστευε. Ναι.
Εντάξει, τελειώνει το σχολείο με στο ανθρωποστροφείο και μετά τι μπορεί να κάνει.
Μετά ειδικεύτηκα πια στο ράψιμο. Εν τω μεταξύ είχε μια κυρία, είχα αρχίσει μαθήματα κοπτικής. Είχε μια κυρία, δεν ξέρω τι φέρνανε μέσα εκεί, ώρα δεν ξέρω, αλλά εγώ ήμουν καλή πολύ στα μαθηματικά και σε αυτά τα τέτοια, σου είπα, άριστα τελείωσα. Αλλά δεν είχα βοήθεια για γυμνάσιο. Και ερχόταν, νομίζω, μια φορά τη βδομάδα, δύο φορές και με έδινε μαθήματα κοπτικής. Το ράψιμο το είχα μάθει και είχα πάρει, τσάς που δεν επήρα το δίπλωμα, γιατί έτυχε, μετά ήταν το, συντόμεψε το ταξίδι και είχα βαλίτσες, είχα με τα χάρτινα τα
Πατρών.
φορέματα, τα πατρών να κάνω. Και να έμενα εκεί, μου είπε η δασκάλα μου, η αδελφή Μακρίνα, Νομική, και εδώ να μείνεις, εμείς θα σε πάρουμε ως τον παιδιό τα ρούχα, δηλαδή που ήμουν εκεί πέρα. Θα είχα δουλειά. Αλλά μου μπήκε αυτή να πάω στην Αυστραλία.
Πριν Αυστραλία όμως, τι σκεφτόταν η μαμά σου να σε κάνει.
Δασκάλα ήτανε. Πατέρας μου δασκάλα με ήθελε να με κάνει. Γιατί η Μαρία αδερφή μου δεν ήταν καθόλου σε αυτά τα πράγματα. Εκείνη ήταν πιο πολύ. Μάλλον δεν ξέρω τι έκανε γιατί άργησε να μεγαλώσει. Ενώ είχε γίνει διπλή από μένα, τώρα ίδιες είμαστε.
Πριν την Αυστραλία είχες προξενιό για
Α, ναι,
κάποιο
βέβαια είχα προξενιά, είχα και ως την ώρα που έφευγα στην Αυστραλία.
ναι.
Πιάνω τη μητέρα μου στην Κάλυμνο μέσα. Γιατί είχαμε ωραία ρουχάκια. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, μια αδερφή του πατέρα μου, η θεία Ελένη, ο Θεός τη συγχωρέσει, αν και εγώ δεν την έχω πάψει να την λειτουργάω. Γιατί όταν άνοιξαν το ταχυδρομείο, γιατί ήταν κλειστά τα ταχυδρομεία, ήρθαν μέσα στην Κάλυμνο 18 δέματα από τη θεία την Ελένη.
Από πού?
Από την Αμερική. Κάρι Ντιάνα έμενε, θυμάμαι αυτή τη γιατί έγραφε και το θέμα Κάρι Ντιάνα, λίγο στο κεντρικό. Θα, γι' αυτό σου λέω, είχαν σκορπιστεί μετά που παντρευτήκαν. Είχε παντρευτεί ένα θείο, συμπέθερος μας ήταν, της αδερφής μου, το άντρα της θείος. Και ρούχα, παπουτσάκια, τέτοια, μπαλόνια, βιβλία, μολύβια, είχε στείλει σε όλους. Και μετά όταν ήθελες και κάτι, τους έγραφες και έστειλε. Θυμάμαι μια χρονιά, την τελευταία χρονιά, ο πατέρας μου ήταν στο επάνω σπίτι, στο στρώμα, μέσα στη μέση, γιατί ήταν ζέστη, ξαπλωμένος και εγώ του έκανα αέρα με κανένα χαρτί, πιστεύω, δεν ξέρω με τι. Λέω, παπά, λέγω, θέλω λέγω και στο σχολείο μια φούστα μπλε και ένα μπλουζάκι. Νομικά και δεν γράφει στη θεία την Ελένη. Και θυμάμαι και τα λόγια του. Και αν κολλήσει. Αν δεν κολλήσει, δεν πειράζει. Έγραψα γράμμα. Και να το και μου το στέλνει. Το μπλουζάκι, η αλήθεια, μάλλον έχω κάποια φωτογραφία με αυτό το μπλουζάκι έτσι. Νομίζω χωρίς μανικάκι και το ύφασμα για να κάνω μπλε φούστα για το σχολείο. Ο Θεός να τη συγχωράει, εγώ πάντως δεν την έχω ξεχάσει αυτή τη γυναίκα. Και στη γιορτή της τώρα της έκανα λειτουργία.
Και μετά από αυτό έγινε προξενιό
Μετά,
γιατί.
όταν ήμουν μέσα στο ορφανοτροφείο πριν να φύγω, η αδερφή Άννα είχε στην Αμερική έναν ανιψιό, 19 χρονο παλικαράκι. Η μητέρα του με είχε δει το καλοκαίρι στην Κάλυμνο και έγραψε με τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα δεν είχε τόσα πολλά τηλέφωνα. Μετά ήρθαν τα τηλέφωνα. Το 71 που πήγα κάτω είχε τηλέφωνα πολλά. Και της έγραψε ότι να ρωτήσει για τις Γιάννας της Κουκουβαΐνας, Η κόρη, η νομική, ξέρω πως είναι στο μαζί σας. Τι κοριτσάκι είναι. Φαίνεται, θα της είπε τι θα της είπε και να άντους και μου έρχονται στο ορφανοτροφείο. Και μα να το πρώτο και το 16, 16,5 χρονών θα ήμουν. Να μου κάνω το προξενιό. Και έρχεται και ο δεσπότης, η μητέρα μου, η θεία μου, η μητέρα του παλικαριού, η θεία του, και πρέπει να πάω στο σαλόνι μέσα να το σερβίρω γλυκό. Εθρέμαντα χεράκια μου. Τέλος πάντων, το παιδάκι ήταν καλό, η αλήθεια. Ο πατέρας του είχε καθαριστήριο. Κοντεύουμε. Είχε καθαριστήριο στην Αμερική, αλλά δεν μπορούσε να με πάρει και αμέσως. Έπρεπε να μείνω στην Γάλλη να πάω γυρίσει πίσω. Δεν ήταν τόσο εύκολο ακόμα και τότε. Και να μου κάνει να επιστρέψει. Ωραία, παντρευτούμε, αλλά να επιστρέψει στην Αμερική, να μου κάνει πρόσκληση να έρθω. Αλλά η μητέρα του ήθελε και αυτή η γυναίκα να με έχει στο σπίτι της. Η μάνα μου όμως δεν το δεχότανε. Με ήθελε να είμαι στο δικό της το σπίτι. Να με καμαρώσει. Δύο μάνες είχανε δίκια, αλλά ποιο πώς θα το πήρε. Και έτσι χάλασε το προξενιό. Αλλά η μητέρα μου λέει, μη στεναχωριέσαι νομικά και μου, εγώ στην Αυστραλία θα σε στείλω. Εγώ όταν άκουσα στην Αυστραλία, τώρα η αλήθεια ήτανε, α, το πω και το μυστηρευτώ κι αυτό. Είχε ένα παλικάρι στη Ρόδο, α πούμε και τα τέτοια μας, που εγώ, η θεία του δούλευε μέσα. Αλλά δεν ήξερα, είχαμε έτσι μια, έτσι όταν το έβλεπα, αλλά δεν το έβλεπα συχνά το παλικάρι. Αλλά αυτό 3-4 φορές έκανε σερενάτα με το ακορντεό. Λέει, μου λέει η θεία του, ξέρεις, λέει, είναι ο Ιάγκος τη νύχτα, μακριά. Και η καρδούλα κάτι κάνει, λέω, ή μου είπε η μάνα μου που μπορεί να πάω στην Αυστραλία. Και είχε έρθει στην Αυστραλία. Αλλά εγώ δεν έγραφα ούτε γράμμα ούτε τίποτα. Εκτός μια φορά έτυχε να με πάρει με τη θεία του κι άλλο ένα κοριτσάκι που ήταν η γιορτή του Αγιανιού εκεί πέρα. Αυτό λίγο μοναχά. Αλλά μου μπήκε η ιδέα που μπορεί να το. Ναι, Αυστραλία, τι νομίζω, πως ήταν η Ρόδος. Και εκεί είχα ατυχία. Ήρθα, αλλά πού να.
Πώς ήρθες, ποιος έφερε.
Με έφερε η κυρία Κράτση. Η κυρία Δέσποινα Κράτση, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, και εκείνη και την αδερφή της και τον άντρα της αδερφής της, τον θείο τον Κώστα, και τα τρία τα παιδιά τους, τον Κυριάκο, Σιμίνα και Θεοφάνη. Δεν με ξεχωρίσαν από τα δικά τους τα παιδιά. Αντί να με στείλουν στη δουλειά, με στείλανε στο σχολείο. Το Σάββατο το πρωί καθαρίζαμε το σπίτι λιγάκι και μετά μία η ώρα πηγαίναμε σινεμά. Όλα τα παιδιά της. Εγώ βέβαια ήμουν πιο μεγάλη. Έδειλα πιο μεγάλη, 2-2,5 χρόνια ήμουν από το Θεοφάνη, η Λίτσα, εκείνη, η άλλη, η Έλλη. Συναντιόμασταν όλοι νεολαία και πήγαινε όταν ήταν για τη γειτονιά, στο θέπαρτο το σινεμά, πηγαίναμε όλα μαζί τα παιδιά. Αλλά όταν είναι να πάμε για την πόλη, το Ρέξ και το, ξέρω πώς τα λέγανε, Western τότε, πρέπει να έρθει και η θεία μαζί.
Μα πώς έγινε, πού τον βρήκε τον κύριο Γκράτσι, πώς σας έφερε.
Στον πόλεμο, στην Κάλυμνο, ο πατέρας της, θεία τη λέω ακόμα, τη θεία Δέσποινα Κράτση, ο πατέρας τους έμεινε στην Κάλυμνο. Στον πόλεμο μέσα όλα τα σπίτια είχαν αδειάσει. Ο κόσμος πήγε στην Παλαιστίνη. Η μητέρα μου δεν πήγε, και η γιαγιά μου πήγε με την οικογένειά της, και εγώ ήμουνα κάτω εκεί, το θυμάμαι και αυτό, στη Χαλή. Και ήμουνα πάνω σε μια πέτρα και το βαρκάκι με μικρά αυτά. για να φύγουνε και η γιαγιά μου λέει, έλα νομικά. Και τη γιαγιά μου, τι ήταν, 40 χρόνια θα ήταν, τι θα ήταν. Και εκείνη μικρή, 16 παντρεύτηκε. Έλα νομικά και έλα νομικά. Αλλά η μητέρα μου δεν με άφηνε. Η μητέρα μου δεν ήθελε να πάει, γιατί είχαμε χάσει τον πατέρα μας, δεν ξέραμε πού βρισκότανε και εκείνη δεν ήθελε να αφήσει τον. Μπορεί ο άντρας της να είχε σκοτωθεί, να είχε χαθεί και δεν ήθελε να με αφήσει και μείναμε στην Κάλυμνο. Λοιπόν, στον Άγιο Νικόλα κοντά έχει εμείς είμαστε στην Αγία Τριάδα, είμαστε λίγο μακριά. Έχει μια πρώτη ξαδέρφη, τα ξεχνάω, Καρατζάς ήταν ο πατέρας της, ο άντρας της, και είχε καφενείο. Στο καφενείο αυτό πηγαίνανε και οι Γερμανοί, γιατί ήταν κοντά στο λιμάνι, και όσοι ήταν εκεί πέρα, διάφοροι από κάτω, και η μητέρα μου πήγαινε εκεί, φαίνεται θα τις έπλαινε και κανένα στον πόλεμο, κανένα πιατάκι, γιατί το σπίτι τους ήταν από την πάνω πλευρά. Ήταν το καφενείο και από πάνω είχε ένα άλλη αυλή. Εκεί έβλεπε και το θείο, το γέρο Θεοφάνη, έτσι το λέγαμε. Και τις έφερνε, λέει, Γιανούλα μου, δεν μου να κάνεις το ψωμάκι μου, δεν έχω κανέναν. Και έφερνε τα ρουχάκια του και το αλεύρι του, ο άνθρωπος δεν ξέρω πού το έβρισκε, οι άλλοι άνθρωποι δεν είχαν, αλλά εκείνος είχε. Γιατί πριν αρχίσει ο πόλεμο, ναι, έφερνε εμπόριο ξυλία από την Τουρκία. Και την πουλούσε, ήταν και καλά αυτή. Και βέβαια και στην Κάλυμνο και στο Καστελόριζο που χτίζανε τα σπίτια. Αλλά η δεύτερη του γυναίκα ήταν από την Κάλυμνο. Και ήταν κοντά στις γιαγιάς μου το σπίτι μένανε. Και έτσι του λέει, ας το κάνω Θείο Θεοφάνη, Γέρο Θεοφάνη, επειδή ήταν ηλικιωμένος. Δεν μπορώ να το πω χάρη ευγλωτίας, αλλά ήταν χάρη έτσι το πώς τα μιλούσαν. Και η μητέρα μου του έκανε το ψωμάκι του και το αυτό. Και θυμάμαι που με έλεγε, για μας ήταν παππού Θεοφάνης, για μένα ρίλη ήταν, νομικάκι, όταν τελειώσει, έχει ένα εξοχικό στο Μασούρι. Εγώ θα σας πάρω ένα καλοκαίρι εκεί, όταν τελειώσει ο πόλεμος. Λοιπόν, συνέχισε το ψωμί αυτό και με τα τέτοια, αλλά μόλις τελείωσε ο πόλεμος, στην πρώτη εξοχή πήραμε τη μητέρα μου, δεν ξέρω, με καρότσι νομίζω τα πράγματα τι ήταν, anyway, και κάναμε μια εξοχή με τον παππού του Θεοφάνη. Και είχα και το θείο μου τον Μανώλη, που εκείνος ήταν 6 χρόνια πιο μεγάλος από μένα, αλλά επειδή η γιαγιά μου έπρεπε μετά να δουλεύει κι αυτή, τι τα χάσανε όλα. Και του μαζεύαμε τα σίκα του παππού, αλλά ήταν πολύ εργατικός και πολύ έξυπνος. Και τα βάζαμε μπαίναμε πάνω στη σκάλα, κάπως έτσι, και εστρώναμε τα σίκα, έβαλε τα κλαδιά. Και λοιπόν, ο θείος μου, ο Μανώλης, πήγαινε και του τα χαλούσε. Εκείνος θα τα έβλεγε πρέπει μετά να γυρίσουνε, αλλά του τα μαζεύαμε τα σίκα όμως. Το θυμάμαι και αυτό, δηλαδή αλλά σε αυτό έφταιγε ο θείος ο Μανώλης. Και έγινε τούτο και μετά ήρθε στην Αυστραλία, 93 χρονών, και όποιος το άκουγε, δεν πειράζει να το πούμε, όποιος το άκουγε ότι ο γέρο Θεοφάνης θα πάει στην Αυστραλία, λέει, στο Άι Βασίλη την Πεζούλα θα πάει, γιατί ήταν το νεκροταφείο του εκείνο ο Άγιος Βασίλης. Όμως τα κατάφερε και ήρθε στην Αυστραλία και έζησε νομίζω δεν ξέρω πόσα, 6-7 χρόνια, αλλά το άσχημο ήταν που πέθανε ο γαμπρός του Σταύρος.
Τον φέραν τα παιδιά του εδώ πέρα,
Τα
δηλαδή.
παιδιά, το αεροπορικός ήρθε εκείνα
Ναι,
τα χρόνια
ναι. Τον
εκείνος.
φέραν εδώ πέρα και.
Είπε για τη μητέρα μου, τη Γιανούλα μου, εντωμεταξύ μετά συνέχισε η γιαγιά μου να τον κοιτάζει πιο πολύ, γιατί μετά το σπίτι της ήταν από δίπλα, ώσπου να έρθει στην Αυστραλία. Και μετά είπαν και εκείνες οι γυναίκες, γράψανε σε μια, τη θεία την Άννα, θεία την Άννα του Διακομιχάλη, η μητέρα αυτή. Τι γίνεται η Άννα, Λέει η Άννα, έχασε τον άντρα της και έχει 4 παιδάκια. Και σκεφτήκαν οι γυναίκες, αυτές οι κυρίες, λέει να φέρουμε ένα από τα κορίτσια, να το αποκαταστήσουμε. Αυτό ήθελα να σου πω πριν. Να το αποκαταστήσουμε. Εν τω μεταξύ ήμουνα κι εγώ, με φέρανε. Η αλήθεια, ήμουνα καλός χαρακτήρας. Δεν θέλω να το πενευτώ. Με τα παιδιά έκανα μια χαρά, αν και ήμουνα λίγο πιο μεγάλη. Με στείλαν στο σχολείο, έμαθα μερικά, αλλά οι γαμπροί δεν με αφήσανε.
Τι ηλικία ήσουν όταν ήρθες?
17 ήμουνα.
Και ποια χρονολογία ήταν αυτό?
Το Ιανουάριο, 26 Ιανουαρίου το 55. Έφυγα 24 Δεκεμβρίου από τον Πειραιά, really. Και έφτασε στις 26.
Ήρθες εδώ, σου μείνατε μαζί με την
οικογένεια? Ναι, έμεινα, μου είχαν ωραίο κρεβάτι, special, με τα χαλιά, με τα όλα. Και έκανα κάνα 2 μέρες εδώ, μετά πήγαμε Χόλαντα στο Κρίστι Μπιτς. Γιατί είχαν και σπίτι στο, και εγώ με τη θάλασσα, τρελαινόμουνα. Σαββατοκύριακα ερχόντουσαν. Θυσιάζουμε τα παιδιά, έρχονταν ο Γιάννης του Κεσόγλου, του Στίβ, του Κόντου, ο Σταμάτης, ο μικρός, ο μεγάλος, όχι και τόσο, δεν θυμάμαι εκείνον εκεί. Μια άλλη της θείας της Ελένης, του Πολ, είχε 6 κορίτσια εκείνη και μαζί, και εγώ όταν τα έβλεπα στην αρχή, μου ερχόταν τα δάκρυα γιατί θυμόμουν το ορφανοτροφείο. Λέει και μου λέει, η θεία μου η Χρυσό, λέει, γιατί λέει νομικά και ένα, θυμάμαι λίγο τα παιδάκια.
Όταν έφυγες από την Ελλάδα, πώς αισθάνθηκες, θυμάσαι?
Ερχόμουν στην Αυστραλία.
Χαρά.
Χαρά. Και εκεί πάλι, δεν είχε που να με αφήσει, που να πάω, ερχόταν μια κυρία Μόνδη, Παπαδημητρίου, θυμάμαι και το επίθετο, στην Κάλη μου για διακοπές. Λέει, τώρα το κορίτσι, πώς θα το στείλουμε στην Αθήνα να περάσει για άλλους γιατρούς πάλι εκεί. Πέρασε από τη Ρόδα, αλλά πρέπει και από εκεί να περάσεις από γιατρός. Λέει ένας ξάδερφός της μητέρας μου που έκανε λάζες. Και όταν αυτή η κυρία ερχόταν για διακοπές εκεί, δεν ξέρω, κάτι είχαν όλοι τους η οικογένεια. Όχι, θα τη στείλουμε, λέει, στην κυρία Μόντι. Με στείλανε και εκεί ήμουν τυχερή. Με στείλανε στην κυρία Μόντι και πέρασα από τις γιατρές, από τους γιατρούς κάτι άλλο, τι ήταν, δεν ξέρω πώς τα λένε εκείνα τα άλλα τα μέρη, τα πράγματα. Και αυτή με γύρισε και εκεί πέρα. Τι με πήγε στον κεραμικό, με πήγανε από εκεί, με πήγε πάνω ο μικρός ο γιος της, δεν ξέρω πόσο χρόνο, στον Παρθενώνα. Και ήθελε να παντρέψει και μια ανιψιά του, και αυτή πάλι ελεημοσύνη σε κάνανε. Μια ανιψιά του ήταν να παντρευτεί. Όχι, νομική, δεν θα σε στείλουμε στην Κάλη μου, θα μείνεις και με στο γάμο εδώ. Και μετά έπρεπε να γυρίσω επιτέλους πάλι στην Κάλη μου.
Έφυγες, ήρθες στην Αυστραλία, έμενες μαζί με την οικογένεια, σε στείλανε στο σχολείο, είπες, για 2 χρόνια.
Ναι.
Και μετά ήρθε καιρός να σε παντρέψουν.
Ναι. Είχα μια συνυφάδα, η μεγάλη συνυφάδα, είχαμε 33 χρόνια διαφορά με τη συνυφάδα μου, γιατί ο Μανώλης ήταν το μεγάλο το παιδί, ο άντρας, και ο Γιώργος ήταν το πρωτοδεύτερο. Είχαν 18 χρόνια τα αδέρφια διαφορά. Τώρα ήταν και λίγο μεγάλο. Ερχόντουσαν και άλλα παιδιά. Αλλά πούτσο, οι δυο τους. Και τις συνεφάδες μου, άλλος. Τις λέγανε προξενιά για την νομική, επειδή ήξερε που θα με έβρισκε. Αλλά και θα την δώσω, λέει, στον τάτε, στον Γιάννη, θα την δώσω, λέει, στον κουνιάδο μου. Και έτσι άρχισε. Άργησα να πω το ναι. Γιατί και εκείνο το παιδί το άλλο δεν έτυχε πουθενά να το δω. Δηλαδή κάτι, και είχε τόσο συγγενείς εδώ. Ήταν η τύχη τέτοια. Και είπα το ναι, 3 μήνες εβάσταξεν αυτό όλο. Ήμουνα χαρούμενη. Ήταν καλός άνθρωπος ο Γιώργης. Μπορεί να μην μου τέριαζε έτσι πολύ στο χαρακτήρα, αλλά επεράσαμε καλά. Δεν ήταν ζηλιάρης, δεν ήταν ότι τιμόνι καλό κρατούσε, δεν ήταν του καφενείου, δεν ήταν. Ήταν καλός, καλός άνθρωπος.
Δουλέψατε μαζί.
Δουλέψαμε στο τέλος, 23 χρόνια δουλέψαμε μαζί. Που μεγάλωσα τα παιδιά, 38 χρονών έπιασα δουλειά. Δεν είχα δουλέψει ούτε και από, τους, από εκεί που με φέρανε, ούτε και στον άντρα μου. Μεγάλωσα ο Μανώλης με τα 18 χρονών και τα άλλα πιο κάτω. Τα
Πόσα παιδιά κάνατε?
4 παιδιά έκανα. 4 σταυρώθηκαν, 4 έκανα. Το Μανώλη, έχω το Μανώλη, τη Δέσποινα, το Σάβα και μετά από το Σάβα 9 χρόνια μετά έκανα και την Άννα, αλλά δεν την ήθελα, αλλά όμως αυτό το παιδί το είδα καλύτερα γιατί ήμουν σε όριμη ηλικία, 33 χρονών και τότε κατάλαβα πιο πολύ τη χαρά της μητρότητος. Τότε 19 χρονών, 20... Ναι, αγάπη υπήρχε εκεί και εκεί, αλλά όχι ως το τελευταίο. Αν και μου λέει αυτή ότι το γιο της το Σάββα αγαπάω πιο πολύ. Εγώ της λέω, όχι βρε μάνα μου, εγώ όλα τα παιδιά τα ίδια σας έχω.
Τι δουλειές κάνατε με τον άντρα σου?
Ο άντρας μου ήταν shop assistant όλα του τα χρόνια. Δούλευε με τον αδερφό του. Really, δεν έπρεπε τόσα χρόνια να μείνει μαζί. Έχασε 20 χρόνια σαν shop assistant, με ελάχιστη wage εκείνα τα χρόνια, αλλά δεν ξέρω, ήμασταν και δυο οικονόμοι, αν και που δεν ήξερα το ράψιμο, έραβα τα παιδάκια μου, έραβα τα ρουχάκια μου και όλα τα ζηλεύανε, έκανα λίγο ράψιμο, συνειφάδα μου, κακμανιά, έτσι, οπότε έβγαζα λίγο αρζηλικά, γιατί έπρεπε να στέλνουμε και στη μάνα και στα πεθερικά. Δόξα σε ο Θεός.
Πήρατε δικό σας μαγαζί μετά?
Μετά από 20 χρόνια, δεν ξέρω. Πήραμε δικό μας μαγαζί, μάλλον εγώ το βρήκα, γιατί είχε πάρει ένα άλλο μικρό που τελείωσε από το Κόμπλες, έκατσε, αλλά όχι, πήρε ένα Μόνι Σταν λεγόταν, ήταν στο Κλάξονς ένα μικρό μαγαζάκι. Πάλι εκεί ανακατεβόταν και αδερφός, αλλά εγώ δεν επήγαινα, είχε μια κοπέλα που την είχε πάρει. Γιατί ακόμα μετά είχα και την Άννα, το μωρό. Δεν ξέρω, δεν θέλαμε τα παιδιά μας να τα βλέπουν οι άλλοι. Δεν ξέρω. Αυτό, μάρανα, δεν ξέρω γιατί. Αλλά μετά το πούλησε εκείνο και είχε ένα μικρό τυπόσιο, περίπου 12.000 από εκεί που ήταν μικρό εκείνο. Αλλά έκανε δουλειές του ποδαριού, δηλαδή το φώναζε πογιατίσματα, μικροδουλειές, ένας Αλέκος που αυτός έχει γίνει εκατομμυρίουχος στο παιδί με το Πιάφ, ήταν γείτονάς τους, μετά έχει φύγει. Δηλαδή έκανε που με έφερνε πιο πολλά λεφτά στο σπίτι από ό,τι έφερνε από εκεί, αλλά τον έβλεπε που δεν ήταν χαρούμενος. Και εγώ άρχισα να βλέπω τις εφημερίες, το advertiser, μ' άρεσε να διαβάζω. Μ' άρεσε να διαβάζω και στο κρεβάτι που πήγαινα όλο βιβλία διάβαζα. Πρώτα άρχισα από τη μαγειρική και μετά τα επιστημονικά, τους γιατρούς.
Τι μαγαζί πήρατε?
Πήραμε καφεταρία, snack bar. Ήτανε στο Grenfell Street. Αυτό το μαγαζί το είχε ανοίξει ο Steve ο Κόντος με τον αδερφό του. Ήταν ένα πελώριο μαγαζί, αλλά το πούλησε γιατί έκανε άλλο αυτός. Αλλά οι νοικοκυρέοι που το είχαν πάρει, αυτοί που το είχαν, το νοικιάζανε. Εβάζανε ξένους να το δουλεύουν. Και έτσι το μαγαζί δεν πήγε και τόσο καλά. Τέλος πάντων, εγώ το είδα στην εφημερίδα. Και το είχε ένας Έλληνας, ο Γιώργης, και του τηλεφωνάω. Έλα, λέει, ο Γιώργη εδώ πέρα, να μου πεις, για να μου μιλήσεις γι' αυτό, το γνώριζα από χρόνια, γνωριζόμαστε. Τώρα δεν ξέρω, ο Γιώργης ήταν εδώ, δεν ήταν, δεν θυμάμαι. Μάλλον μπορεί να ήταν. Και κάτσε μάλλον στο σαλόνι και είχαμε το τραπεζαρία, είχαμε και επίσημη τραπεζαρία τότε, δεν είχαμε πολλά τυβιά και αυτά. Και του λέω, Γιώργη, το μεσίτη, Βάλε μου τα κάτω. Βάλε μου τις δόσεις που θα έχουμε. Γιατί ήταν, μας εστίχεσαι και 52.000 να το πάρουμε. Πριν 33-35. Ήταν πολλά λεφτά. Ήταν δύο σπίτια να αγοράσεις. Λέω, βάλε μου η δόση που θα δίνουμε να το ξεπληρώσουμε. Και να μου αφήνει τουλάχιστον 100 δολάρια να έχουμε. Γιατί, ωραία, τα παιδιά, τέλος πάντων. Μου λέει, η νομική βγαίνει. Εγώ δεν είχα δουλέψει τέτοια δουλειά πουθενά. Δηλαδή, και πουθενά δεν είχα δουλέψει. Και στο μαγαζάκι εκείνο που είχε, δεν επήνε, γιατί είχα τα παιδιά εγώ. Αλλά τα πόδια μου μετά πατινάς είχανε. Τη γλώσσα ήξερα, αριθμητική ήμουνα πολύ καλή. Τα πρώτα χρόνια δουλέψαμε καλά. Μέχρι 5-6 χρόνια αγοράσαμε καινούριο αυτοκίνητο, το παραγγείλανε τα παιδιά. Ακόμα εδώ στην αυλή το έχω, γιατί ο μικρός ο Σάββας θέλει να το κάνει. Είναι αντίκα τώρα, αλλά δεν είχε πολύ δουλευτεί το αυτοκίνητο. Μόνο τελευταία παρόσθεση ο Γιώργος το έκανε, γρατσούνιζε εδώ στα τέτοια, αλλά χανάλι το, δικό του ήταν. Και θέλει να το κάνει αργότερα, γιατί θέλει κάμποσα, θέλει κανένα δεκάρικο να διορθωθεί, για να πηγαίνουν στα παλιά τα κάρα που κάνουν 1-2 φορές το χρόνο, να βάζει τα υπόλοιπα τα παιδάκια μέσα. Το κρατήσαμε 23 χρόνια, αλλά κάναμε τις αραβώνες, τους γάμους των παιδιών μας, έστω και της μικρής ακόμα το γάμο, τον κάναμε εκεί πέρα. 15 χρόνια, τώρα 16 που το πουλήσαμε, αλλά χάσαμε όμως μετά από την πούληση, γιατί μετά είχε αρχίσει η αρρώστια του αντρός μου και εγώ είχα κουραστεί. Τα παιδιά μου, ο ένας είχε φύγει, ο Μανώλης έφυγε πριν. Το μαγαζί έπεσε. Φτιάχνα τότε και τον δρόμο και τέτοιο, και βρέθηκε κάποιος, έφυγε χωρίς να πάρουμε εμείς, το λέω, το σούπα μας. Δεν είχαμε σούπα, γιατί το κατέβηκε. Αλλά το ζητούσανε. Τον πρώτο χρόνο το πήραμε 52.000, μας δίνανε 100 κάποιοι Έλληνες από το Κουπαπίλι. Μετά, δεν ξέρω στα πόσα χρόνια, 28 χρόνια είναι τώρα εκείνο εκεί, μας δίνανε 160.000. 160.000 ήταν πολλά λεφτά εκεί. Εγοράζαμε 3 με 4 σπίτια. Αλλά ο άντρας μου δεν ήθελε να το πουλήσει. Όχι, δεν το πουλάω, να πάω 60. Ήταν 58 χρονών ήταν τότε. Ήθελα πάω 60. Άρχισε η αρρώστια του, κατέβηκε. Έφυγε με 30.000 μονάχα το αυτό. Τέλος πάντων.
Δεν πειράζει.
Ζήσαμε. Ναι, γιατί κάναμε τις χαρές των παιδιών μας.
Μια χαρά.
Τις χαρές μας, ναι.
Τώρα, ξαναπήγες πίσω στην Καλλινό?
Πήγα μια φορά μοναχά, το 1971. Η Ανούλα μου ήταν 3 μήνων. Είχα πάρει τηλεφώνημα ή γράμμα που η μητέρα μου δεν ήταν καλά. Πρέπει να ήταν. Πώς το είπα προχθές. Κύρωση του ύπατος, σαρώσεις, πώς το λέτε έτσι.
Στο Λίβα.
Στο Λίβα εκεί, και είχε κάνει καημένη μια κοιλιά έτσι. Αλλά όταν και έπεσε ο κλήρος σε μένα, γιατί ήταν ξεπληρωμένα το 71, το σπιτάκι μας το ξεπληρώνουμε στα 4 χρόνια, αν και ήταν και μικρή η γουέτζα του. Γιατί έβγαινε εκείνο πρώτα, 4.700 το αγοράσαμε αυτό το σπίτι τότε. Αλλά ήταν καλά λεφτά. 12 λίρες έπαιρνε ο Γιώργης. Αλλά μέσα σε 4 χρόνια λιγότερο το ξέρω. Γιατί εκεί έπαιρνε πρώτα, βγουν τα ηλεκτρικά με τα αυτά, βάζαν και κάτι στον κήπο. Ξέρω κι εγώ, ήξερα και το οικονομούσα.
Όταν πήγε πίσω στην Κάλυμνο, πώς την είδες?
Τη μητέρα μου, την Κάλυμνο.
Πώς την
είδες την Κάλυμνο? Η Κάλυμνο είχε αρχίσει να αλλάζει. Είχε να αρχίσει να αλλάζει, γιατί ο Καλύμνιος μπορεί να φεύγει, αλλά γυρίζει πίσω. Και ανανεώνουν και φτιάχνουν. Σου λέει να δεις τα εξοχικά που έχουν κάνει στις εξοχές. Ο Καλύμνιος έχει το σπίτι μέσα στην Κάλυμνο, αλλά θα έχει και το εξοχικό του. Είναι μέσα στη θάλασσα, αλλά θα πάει εξοχή. Είναι τέτοια η ράτσα μας. αλλά ήταν με τη μητέρα μου. Αλλά όσο ήταν καλά, γυρίσαμε όλα τα μοναστήρια. Πήγα στην Αγία Κατερίνα που ήταν, είχε, η μητέρα μου έχει δύο αδερφές καλόγριες. Και η μια είναι στην Αγία Κατερίνα και η άλλη είναι στο Άργος. Αλλά η καλόγρια από το Άργος δεν έχει υπομονή να έρθει να δει το νομικάκι που είστε. Όλες οι θείες και αυτές οι χαρήκανε, αλλά το μόνο που εγώ δεν έκανα, λέει, καλές διακοπές, επειδή ήταν η μητέρα μου άρρωστη. Αλλά έκανα 3,5 μήνες περίπου. Έκανα και 2 εβδομάδες στη Ρόδο να γνωρίσω τις κουνιάδες μου και έχω και άλλη μια θεία, αλλά γύρισα πίσω γιατί η μητέρα μου με ζητούσε. Πήγα εκεί, άρχισε να χειροτερεύει. Στο σπίτι ήταν, δεν είναι νοσοκομείο, έρχονταν ο γιατρός εκεί και έκανε κάποια παρακέντηση και βγάζει τα υγρά. Αλλά η μητέρα μου όμως με ήθελε να έρθω στην Αυστραλία. Να έρθω πρώτα, λέει, νομικά και μου. Δώσε μου αυτό το φουστανάκι που φοράς, κάτι τέτοιο, αλλά ήταν με αυτά τα που δεν έχουμε ανήκει εκεί και ήταν ρηκωτό, αλλά ήταν αυτό το φουστανάκι, δώσε μου το να το βάλω κάτω από το μαξιλάρι μου και εσύ να πας να φύγεις, παιδί μου, να πας στον άντρα σου και στα παιδιά, και άφησα 3 παιδάκια εδώ και να μου τηλεφωνήσεις και τότε να πεθάνω. Αυτό ήταν το ταξίδι μου στη... Και πάλι...
Και γύρισες πίσω στην Αυστραλία.
Και γύρισα πίσω στην Αυστραλία. Δεν ξέρω στις πόσες, και 17... Στις 8 έφυγα από τη Γκάλιμνο. Στις 12 από το αεροδρόμιο της Αθήνας. Και στις 17 συγχωρέθηκε. Σεπτεμβρίου έφυγε η μητέρα μου. Συγχωρέθηκε. Αλλά ήταν αυτή η επιθυμία της. Ήταν αυτή η επιθυμία της και έγινε.
Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ σήμερα για σήμερα, νομική, για όλα αυτά που μας έχεις πει.
Και εγώ ευχαριστώ.